dan membentuk kehidupan seseorang. Itu sama sekali tidak mudah. Mengatur dan menyusun sesuatu yang hancur, saudara-saudara, itu gampang kalau itu barang. Tapi ketika sampai kepada hati manusia, sampai kepada hidup manusia, saudara-saudara, itu sama sekali tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi bagaimana? Apakah kemudian kita stop di sana dan tidak melakukan apa-apa? Ayat 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara-saudara, ada sebuah kenyataan yang Paulus katakan ketika kita bicara tentang gereja, ketika kita ngomong tentang orang Kristen. Saudara-saudara, orang Kristen adalah orang-orang yang mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang memiliki Tuhan di dalam kehidupannya. Dan saudara-saudara, apa gunanya, apa perlunya kita punya Tuhan? Apa perlunya kita diberi kemampuan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, jawabannya sederhana. Karena manusia pada dasarnya lemah. Saudara-saudara, masih ingat idiom yang saya pernah katakan ketika saya pertama kali diundang berkhotbah di sini? Sesaleh-salehnya Pak Saleh tetap salah. Saudara-saudara, sehebat-hebatnya manusia, Anda dan saya harus mengakui, satu saat ada faktor U yang berbicara, dan itu akan mengganggu segala sesuatu. Faktor U, saudara-saudara. Berapa kali kita mendengar sahabat kita, teman kita mengatakan kalimat, aduh, apa itu ya? Saya dulu suka ingat segala sesuatu, tapi sekarang lupa. Kok bisa lupa? Ya, itu faktor U, saudara-saudara. Gitu ya. Waduh, saya dulu itu bisa loh. Kalau disuruh pergi kemana-mana itu bisa langsung cepat gitu. Tapi sekarang itu jadi agak lambat gitu. Kenapa? Faktor U, saudara-saudara. Tadi pagi saya ngobrol dengan salah satu jemaat saya. Dan jemaat saya, saudara-saudara, mengeluh. Tangannya ini sakit, minta didoakan. Saya bilang, aduh sakitnya kenapa? Salah tidur atau apa? Dia ketawa, no. Faktor U. Saudara-saudara, ada hal-hal yang kita akui, kita sadari bahwa ketika kita bangun dan tidak lagi selincah dahulu, kita menyadari memang ada faktor U yang berbicara dalam kehidupan kita. Manusia adalah makhluk yang lemah, dan karena itu kita membutuhkan Allah. Kelemahan manusia yang paling dasar, paling esensial terlihat ketika manusia bicara tentang keselamatan. Paulus mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kalau Anda punya Alkitab bahasa Inggris, Anda cek terjemahannya, saudara-saudara, bunyi kalimat itu adalah work out your salvation. Work out, bukan work for. Apa bedanya work out dengan work for? Saudara, work out itu artinya buktikan, jaga, pelihara keselamatanmu. Kalau work for, usahakan, kerja supaya dapat. Carilah keselamatanmu. Saudara, banyak orang salah baca Alkitab. Dan mereka melihat kalimat tetap kerjakan keselamatanmu. Mereka mengatakan, oh ini caranya, artinya kita harus bekerja, berupaya mengejar keselamatan itu. Saudara, bukan itu maksudnya Paulus. Paulus menegaskan, karena Allah berkarya di dalam kamu, karena Allah sudah mengerjakan di dalam hidup kamu, karena anugerah, maka buktikan keselamatan itu. Tunjukkan keselamatan itu. Nyatakan keselamatan itu. work out your salvation. Saudara, work out itu juga bisa dibaca sebagai exercise. Orang pergi ke gym, gitu ya. Orang pergi ke gym itu ngapain, saudara-saudara? Untuk menjaga kesehatannya. Saudara kata menjaga kesehatannya berarti apakah dia sudah lemah, lumpuh, dan sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi? Oh enggak. Justru ketika dia sedang bugar, justru ketika dia masih sehat, dia perlu exercise, work out. Bagi yang belum exercise, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, gitu ya. Work out your salvation. Apa artinya? Tunjukkan, latihlah, jagalah keselamatan itu. Bagaimana cara menjaganya? Ayat 14, saudara-saudara, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kenapa Paulus perlu ngomong soal bersungut-sungut dan jangan berbantah-bantahan dalam konteks mengerjakan keselamatan? Saudara, karena Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu adalah domainnya Tuhan. Bahwa anugerah itu adalah karya Tuhan. Dan bahwa kita tidak boleh mengatakan, Tuhan, kok si itu gak diselamatin sih? Saya ini sudah doa sekian puluh tahun loh, Tuhan. Kok kamu gak dengar sih? Tuhan, apakah kamu tuli sehingga kamu tidak mengacungkan tanganmu, mengarahkan tanganmu untuk menyelamatkan orang itu? Saudara, Tuhan akan mengatakan kepada setiap kita, apa yang sudah kamu lakukan dan sebagai bukti ketaatanmu kepadaku. Saudara, di dalam banyak gereja, penginjilan itu menjadi sebuah program. Penginjilan itu sudah menjadi sebuah kegiatan ekstra. Padahal, saudara-saudara, penginjilan itu seharusnya menjadi gaya hidup. Kayak orang bernafas itu loh. Itu dia pasti harus bernafas, senantiasa bernafas. Saudara, apakah penginjilan sudah menjadi gaya hidup kita, sudah menjadi nafas kita, sudah menjadi bahasa kita? Maksudnya apa, Pak, penginjilan? Kerinduan untuk mengungkapkan Kristus kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita lagi ngobrol sama teman kita, saudara-saudara, kira-kira bahasa apa yang keluar? Bahasa makian atau bahasa doa, saudara-saudara? Alkitab menegaskan, lakukanlah segala sesuatu supaya kamu tidak beraib. Apa artinya tidak beraib? Saudara-saudara, ketika Alkitab menggunakan kalimat tidak beraib, Alkitab menggunakan konsep supaya orang tidak menemukan salah kepada kamu untuk jadi peluru nembakin kamu. Lakukan segala sesuatu sambil menjaga dirimu. Itu maksudnya, saudara-saudara. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Apa maksudnya tidak bernoda? Saudara, terjemahan yang dipakai untuk tidak bernoda adalah terjemahan yang di dalam bahasa Latin menggunakan kata bona fide. Anda pernah dengar kata itu, bona fide? Bona fide itu artinya apa? Pernah tahu akar kata bona fide? Bona fide, saudara-saudara, konon dulu adalah sebuah cap asal-usulnya. Kalau barang diberikan cap bona fide, biasanya barang keramik, tembikar, gitu ya, itu ada cap bona fide. Apa artinya bona fide? Bona fide itu artinya tembikar itu dibuat dari tanah liat, dibakar baik-baik, dan sesudah dia dibakar, dia akan dihadapkan pada cahaya. Dan ketika tidak kelihatan ada terawangan cahaya sama sekali pada tembikar itu, maka tembikar itu akan mendapatkan cap bona fide. Sudah tulus, sudah lulus dengan mulus. Itu maksudnya bona fide. Iman kita iman yang bona fide enggak? Atau iman kita ketika diterawang kepada sesuatu, akan kelihatan lubang-lubangnya, akan kelihatan aus-ausnya, akan kelihatan sisi yang bercela. Saudara-saudara, Paulus mengatakan, hendaklah kamu lakukan keselamatanmu, buktikan keselamatanmu sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat ini, sehingga kamu akan bercahaya di antara bintang, di antara mereka seperti bintang-bintang dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan. Saudara-saudara, saya tidak tahu kapan terakhir kali Anda dengar khotbah dari ayat ini, supaya kamu berada di antara bintang-bintang yang ada di langit sana. Saudara-saudara, bayangan kita adalah bayangan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, supaya kalaupun tidak tercapai, dia ada di sana bersinar di antara bintang-bintang. Itu satu pendekatan, saudara-saudara. Tapi penggalian Alkitab yang serius akan membawa kita kepada sebuah kebenaran yang lain. Bahwa ketika Paulus menggunakan kata bintang-bintang di langit, Paulus menggunakan konotasi seorang pelaut. Saudara, pelaut melihat bintang itu sebagai apa? Sebagai guidance. Sebagai petunjuk, sebagai sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius. Kalau Anda penggemar film Moana, ketika si Maui mengajari Moana cara untuk berlayar, dia mengajar untuk melihat cahaya apa bintang itu dengan cara ukuran yang baik, dengan tanggapan yang benar mengukur bintang, bukan seperti memberikan high five ke langit, tetapi benar-benar sebagai sebuah measurement untuk membawa guidance, direction ke arah yang benar. Dengan kata lain, saudara-saudara, terjemahan yang lebih tepat, tafsiran yang lebih tepat, supaya kamu menjadi seperti bintang-bintang di langit, berbicara tentang supaya kamu menjadi teladan orang-orang lain. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita hari ini di dalam pergumulan kita? Saya yakin kita yang ada di SBI ini sedang bergumul. Tidak ada yang lepas dari pergumulan. Pertanyaannya, di dalam pergumulan itu, apakah kita menjadi teladan bagi orang-orang yang di sekitar kita? Apakah kita tetap menghadirkan Kristus sebagai sumber, sebagai pusat, dan sebagai center dari apa yang kita lakukan? Sedemikian hingga Paulus bisa mengatakan, supaya aku bersuka cita dan bersuka cita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersuka cita bersama-sama dengan aku. Inilah janji Tuhan. Bahwa di dalam pergumulan, di dalam kesulitan orang percaya, ada sukacita. Sukacita bukan karena kita berusaha menipu diri sendiri. Sukacita bukan karena kita memakai obat painkiller. Kalau kita pakai painkiller, kita masih sakit gak? Masih sakit sebetulnya. Cuman kita di abuse begitu ya. Ditutup gitu supaya tidak kelihatan sakitnya. That's what happened. Saudara-saudara, sukacita yang diberikan Tuhan, itu bukan soal sukacita yang ditutupi. Tapi sukacita karena Allah hadir di dalam kehidupan kita. Pernah membaca riwayat Yusuf? 13 tahun, saudara-saudara, dia mengalami penderitaan. Dibuang, bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh saudaranya sendiri. Dijadikan budak, difitnah, sampai dia masuk penjara. Dan di dalam penjara dia berharap untuk bisa keluar. Dan ketika dia akhirnya keluar, dipromosikan menjadi orang kedua di kerajaan, saudara-saudaranya datang. Dan mereka sungguh-sungguh menyembah dia sesuai dengan mimpinya dia. Saudara, kemudian Yusuf menjadi alat kemuliaan Tuhan, membagikan keselamatan dan berkat kepada bangsanya. Dan ketika ayahnya meninggal, saudara-saudaranya ketakutan. Jangan-jangan nanti Yunus mau bunuh kita. Yusuf, maka sebelum dia bunuh kita, mari kita buat persekongkolan. Kita ngomong ke Yusuf, Suf, sebelum papa meninggal, papa berwasiat Suf, nanti jangan sampai saudara-saudara kamu dibunuh. Anda baca Kejadian pasal 50 ayat 18 dan 19. Saudara-saudaranya bermufakat mengatakan itu kepada Yusuf, padahal Yusuf ada di sebelah papanya ketika papanya meninggal. Gak ada kalimat seperti itu, saudara. Tetapi Yusuf menjawab saudara-saudaranya dengan kalimat, kamu mereka-rekakan yang jahat untuk aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk membawa maksud menyelamatkan seluruh bangsa. Bagaimana Yusuf bisa mengucapkan kalimat itu, saudara-saudara? Setelah 13 tahun dibuang, 13 tahun menderita, 13 tahun bergumul sebagai budak, bagaimana dia bisa mengucapkan kalimat, engkau merekarekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah merekarekakannya untuk kebaikan. Kebaikan yang mana? Yang pertama, kebaikan bahwa Allah berkuasa bahkan di dalam penderitaannya dia. Allah tidak meninggalkan Yusuf. Allah tidak melepaskan Yusuf. Allah sumber sukacita Yusuf. Itu artinya, saudara-saudara. Yang kedua, bahwa Yusuf masih tetap bisa dapat berdoa. Di dalam pergumulannya, di dalam kesulitannya, dalam pergumulannya 13 tahun, dia tidak melihat cahaya, tetapi dia tetap bisa mendapatkan kekuatan Tuhan. Inilah sukacita. Dia masih bisa berdoa. Yang ketiga, saudara-saudara, bahwa orang-orang melihat Yusuf sebagai bintang-bintang yang bercahaya, sebagai teladan, sebagai model. Model kenapa? Karena dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap melihat pernyataan Tuhan, tetap menjadikan Tuhan sebagai pusat, center di dalam kehidupannya. Saya penggemar lagu him, karena di dalam him ada cerita. Satu lagu him yang menjadi favorit saya adalah lagu yang mengatakan, Precious Lord, take my hand, lead me on, hold me stand, I am weak. Precious Lord, take my hand. Saudara, lagu itu rupa-rupanya ditulis ketika si penulisnya tidak lagi memiliki harapan dalam hidup. Dia tidak tahu lagi kemana harus pergi, maka dia menuliskan doa. Doanya adalah, Tuhan, saya gak tahu mau kemana, tapi satu yang saya tahu, saya mau jalan ini, saya mau melangkah ini, tapi saya gak tahu harus kemana. Satu yang saya belajar, tuntun aku, pegang tanganku, tarik kemana kamu mau saya pergi. Aku mau taat. Precious Lord, take my hand, lead me on, hold me stand. Dan saudara-saudara, sebetulnya lagu ini didasarkan dari perenungan Mazmur nomor 1. Berbahagialah orang yang mengikut Tuhan. Ketika dia duduk, berjalan, berdiri, Tuhan itu menjadi sukacitanya, pusat kekuatannya. Hidup tidak pernah dijanjikan mudah. Hidup tidak pernah dijanjikan mulus. Tetapi sebagai orang percaya, kita punya 3 hal yang penting yang kita bisa pegang. Yang pertama, Allah berkarya di dalam hidup kita. Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Allah mengerjakan di dalam kamu. Karena itu, jangan menyibukkan diri dengan bersungut-sungut, berbantah-bantahan, ngurusin hal yang gak penting. Fokus kepada Tuhan. Lakukan apa yang penting, supaya kamu menjadi direction, supaya kamu menjadi guide, supaya kamu menjadi teladan bagi orang-orang lain. Bintang-bintang yang bercahaya. Dan mereka bisa berjalan mengikuti kamu, bersuka cita bersama dengan kamu. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi karena Kristus ada di dalam kehidupan kita. Sejauh mana Kristus sudah menjadi pusat kehidupan Anda? Sejauh mana Kristus sudah menjadi cahaya yang utama di dalam hidup kita, dan kita memancarkan cahaya Kristus kepada orang lain? Sudah seberapa kuat Kristus menjadi yang utama dalam hidup kita? Mari kita berdoa.